Dëgjuesën nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, po si tjerash do të ndiqni. Dhuna e ekstremistëve serb në veri ka qenë problemi numër 1 në Kosovë, vlerëson Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin për të drejtat e njeriut. Oliver Ivanovićit i zgjatet para burgimi edhe për 2 muaj. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kërkon me ngulm mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë Thaçi. Bashkimi Demokratik për Integrim në Maqedoni konfirmon vendimin për të bojkotuar zgjedhjet presidenciale. Presidenti i përmbysur i Ukrainës Viktor Janukovic paralajmëron konferencë për media. Me këto dhe materialet të tjera do t'ju njoftojmë më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësi të iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia Oliver Ivanovic i është vazhduar para burgimi edhe për 2 muaj. Zëdhënësja e Euleksit Irina Gudelevic i ka thënë agjencisë Tanjug se vendimi i tillë është marrë pasi ekziston rreziku i arratisjes ose indikimit në dëshmitar. Ivanovic dyshohet për krime ndaj shqiptarëve të Kosovës. Ai është arrestuar më 27 janar. Agjencitë ruse të lajmeve raportojnë se presidenti i rrëzuar i Ukrainës Viktor Janukovic planifikon të mbajë një konferencë për media të premtën nga qyteti rus Rostov-on-Don. Raportet citojnë njerëz të afërt me Janukovicin. Kjo do të ishte paraqitja e parë publike e Janukovicit prej se kalon Kievin në fundjavë. Në një deklaratë që u ka dërguar agjencive ruse, Janukovic ka thënë se vazhdon ta konsiderojë veten president legjitim të Ukrainës. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka thënë se do të dërgojë një mision në Ukrainë pas kërkesës për miliarda dollar mbështetje nga autoritetet e reja të këtij vendi. Shefja e FMN-s Christine Lagarde ka thënë se ekipi do të bëjë një vlerësim të situatës ekonomike në Ukrainë dhe do të shohë se cilat janë reformat e nevojshme. Ajo ka thënë se FMN-ja do të koordinojë ndihmën për Ukrainën me institucione të tjera ndërkombëtare. Në një raport të ri të publikuar të njëjtën, Departamenti Amerikan i Shtetit ka dënuar përdorimin e forcave të sigurisë nga ana e qeverive autoritare për të konsoliduar pushtetin dhe për të shtypur disidentët. Raporti për të drejtat e njeriut më 2013 thot se këto goditje kanë dëmtuar stabilitetin afatgjat, sigurinë dhe zhvillimin ekonomik në vendet ku kanë ndodhur. Nga Ukraina në Siri, Birmania në Venezuelë, raporti vjetor thot se forcat e sigurisë duhet të mbahen përgjegjëse për abuzimet të drejtave të njeriut. 10 njerëz janë vrarë dhe plagosur nga sulmet me bomba të njëjtën në Bagdad. Sulmi më vdekjeprurës ka ndodhur në një treg të qarkut Sadr City, duke vrarë së paku 31 persona. Dy sulme të tjera në lagje të banuara me shumicë shiite kanë vrarë 5 njerëz, përkatësisht 4. Ministrat e mbrojtjes të NATO-s kanë thënë se alianca ka filluar të planifikojë tërheqjen e të gjitha forcave të huaja nga Afganistani në fund të këtij viti. Gjatë takimit të tyre në Bruksel, ata kanë thënë se refuzimi i presidentit Hamid Karzai për të nënshkruar marrëveshjen me Shtetet e Bashkuara në lidhje me statusin e trupave pas 2014-s ka zvogluar shanset që një pakt i tillë të nënshkruhet. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka thënë se pa kornizën e nevojshme ligjore, trupat e NATO nuk mund të mbeten në Afganistan. Parlamenti Evropian ka votuar të njëjtën proheqës së vizave për shtetasit e Moldavisë. Votimi është zhvilluar pas rekomandimeve të bëra nga Komiteti i Parlamentit Evropian për Liri Civile, Drejtësi dhe Çështje të Brendshme, si dhe nga Komisioni Evropian. Ligjvënësit evropian kanë thënë se moldavët mund të presin lëvizjen e lirë në zonën e Schengenit në muajin maj ose qershor. Ish presidenti i Gjermanisë Christian Wulff është shpallur i pafajshëm nga akuzat për korrupsion. Ai ka dhënë dorëheqjen nga posti i presidentit 2 vjet më parë, pasi është akuzuar se ka lejuar një mik që të paguajë disa fatura të tij në vlerë prej 720 eurosh në këmbim të përdorimit të ndikimit të tij për një biznes të mikut. Gjykatësi në Hanover ka thënë se provat e paraqitura nga prokurorët nuk kanë qenë të mjaftueshme për ta dënuar. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me kronikat e përgatitura. Në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës është diskutuar mocioni i mosbesimit ndaj qeverisë së kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, i iniciuar nga partia politike në opozitë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Mes ligjvënësve nuk kanë munguar akuzat dhe kundër akuzat. AK-ja ka thënë se qeveria duhet të rrëzohet për shkak të korrupsionit, papunësisë, mungesës së investimeve e të tjera. Arton Konushevci raporton për më shumë hollësi.
Partia politike në opozitë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka vazhduar dhe të ente në Kuvendin e Kosovës, që duke i thirrje deputetëve të opozitës që të mbështesin nismën e tyre për mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi. Deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Xhini ka shpjeguar para deputetëve se qeveria e tanishme për aq vjet sa ka qeverisur Kosovës i ka shkaktuar dëme shumë të mëdha, saqë sipas Xhinit duhet një dekadë për të përmirësuar gjendjen. Zoti Xhini, si arsye se pse duhet të rrëzohet qeveria Thaçi, ka përmendur korrupsionin, papunësinë, mungesën e investimeve të huaja në Kosovë dhe gjendjen e Universitetit në Prishtinës.
Më fol për këtë qeveri, edhe një herë po e them, duket se vetëm sa ju thënë vesh qytetarëve të Kosovës se e dinë këtë. Nuk kem çka më thon më tepër. Është qeveri e mashtrimit, gjithçka është kamuflazh, gjithçka është fasadë.
Ai ka ftuar deputetët e dy partive tjera politike në opozitë, atë të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Televizës Vetëvendosje, që të nënshkruajnë mocionin e shpërndarë sot në kuvend dhe varësisht nga nënshkrimet që VHNT, AK-ja do të marrë vendim nëse do të procedoj për shkarkimin e qeverisë Thaçi. Por shefi i grupit parlamentar Televizjes Vetëvendosje Visari Meri është përgjigjur duke thënë se është e çuditshme se si Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës tash i ka kuptuar dëmet që kjo qeverisje është duke i shkaktuar Kosovës.
E përgjithsisht dështimi politik, ekonomik dhe social në Kosovë që është si rrjedhoje drejt për drejt e kësaj qeverie ka nisë qysh në vitin 2008 kur e ka marrë për herë të parë Thaçi pushtetin. Pra, sipas jush, se unë mendoj se ka nisur shumë më herë. Atëherë ç'është urgjenca tash emocion?
Ndryshe, Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ka treguar ndonjë interesim për mocionin e AAK-s. Deputeti Arben Gashi nga ky subjekt politik tha për Radio Evropa e Lirë se LDK-ja është për zgjedhjet e parakoshme dhe se edhe mocioni është një instrument.
LDK-ja është të shkojmë zgjedhje parakoshme sa më shpejt që mundem. Zgjedhjet janë të planifikuara dhe opsionet më të hapura por preferohet që zgjedhjet mbahen qeshorë. Është një instrument edhe që mundet më përdor, po të shohim se cilat janë veprimet që duhet ndërmerren deri në atë moment.
Nga ana tjetër, deputetët e partisë në pushtet, Partisë Demokratike të Kosovës, janë kundërpërgjigjur duke përmendur arritjet e fundit të qeverisë së tanishme. Deputeti nga Partia Demokratike e Kosovës, Bekim Haxhiu, ka nënvizuar në këtë kuadër vendimet e qeverisë për rritjen e pagave për mësimdhënësit dhe vendimin për themelimin e forcës armatosur të Kosovës e të tjera.
Qeveria e Kosovës e udhëzuar nga Hashim Thaçi për të dytën herë brenda 3 vitesh po arrin që në mënyrë substanciale të rrit pagat duke ndikuar kështu drejt për drejt në përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve të Kosovës.
Qeveria e Kosovës ka bërë të ditur të enten se rreth 82.000 punëtorë të gjitha kategorive do të përfitojnë nga rritja e pagave. Mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë tani më duket të jetë çështje e kryer, por debatet janë duke vazhduar në lidhje me atë se kur duhet të mbahen ato, në pranverë apo në pjesën e parë të verës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar të njëjtën raportin për të drejtat e njeriut në botë në vitin 2013. Në pjesën për Kosovën ka cituar si problem me dhunën e ekstremistëve serb në veri, diskriminimin kundër pakicave, korrupsionin qeveritar e të tjera. Hollësit në kronikën që pason. Problemi më i rëndësishëm i të drejtave të njeriut në Kosovë gjatë vitit 2013 është përqendruar në përpjekjet e ekstremistëve serb për të bllokuar normalizimin, përfshirë vendosjen e barikadave në pjesën veriore të vendit dhe kufizimet të drejtave themelore të tilla si liria e lëvizjes së personave dhe mallrave, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut më 2013. Sipas raportit, ekstremistët dhe elementet kriminale kanë përdorur dhunën dhe friksimin kundër kundërshtarëve të brendshëm dhe forcave ndërkombëtare të sigurisë, përfshirë vrasjen e një pjesëtari të Euleksit në muajin shtator. Gjatë zgjedhjeve komunale të nëntorit, sulmuesit kanë hyrë dhe kanë rënuar tre qendra votimi në veri, duke e bërë të domosdoshëm rivotimin dy javë më vonë, thuhet në raport. Departamenti Amerikan i Shtetit ka vlerësuar si shqetësim të dytë dhunën dhe diskriminimin diskriminimin shoqëror kundër pjesëtarëve të pakicave etnike, personave me aftësi të kufizuara dhe pjesëtarëve të komunitetit lesbik, homoseksual, biseksual dhe transseksual. Raporti thekson se problemet e tjera me të drejtat e njeriut kanë përfshirë keqtrajtimin e raportuar policor të burgosurve, dhunën në mes të burgosurve, korrupsionin dhe favorizimin në burgje, paraburgimin e gjatë dhe mungesën e efikasitetit gjyqësor, friksimet e medjave nga zyrtarët publik dhe elementet kriminale, kufizimet në lirit fetare, përparimin e kufizuar në kthimin e të zhvendosurve, korrupsionin qeveritar dhe retorikën antisemitike. Raporti citon organizata dhe OJQ ndërkombëtare të kenë thënë se korrupsioni mbetet problem serios, mungesa mbikëqyrjes efektive gjyqësore dhe dobësia e përgjithshme në sundimin e ligjit i kanë kontribuar problemit të vlerëson raporti. Në shtator, zyra e prokurorit ka njoftuar se ka trajtuar 2307 raste të korrupsionit përfshirë zyrtar publik në mes të janarit 2012 dhe shtatorit 2013. Gjykatat kanë dënuar 187 individ me burgim, kujton raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit. Ai thekson se kushtetuta dhe ligjet e Kosovës sigurojnë lirinë e fjalës dhe të shtypit, thot se qeveria përgjithsisht i ka respektuar këto të drejta, por vë në pas se zyrtar individual, politikan dhe biznesmen kanë bërë përpjekje të trembin përfaqësuesit e medjave. Mediat po ashtu kanë hasur në vështirësi në marrjen e informacioneve nga institucionet qeveritare dhe publike. Këto janë shoqëruar edhe me dështimin e qeverisë për të emëruar një zëdhënës qysh në vitin 2010, thuhet në raport. Mbi 300 milion euro është borxhi jashtëm që qeveria e Kosovës ka ndaj institucioneve financiare ndërkombëtare. Ekspert për çështje ekonomike thonë se ky borxh nuk paraqet ndonjë rrezik për buxhetin e Kosovës, por sugjerojnë që në të ardhmen qeveria të mos shndrojë në praktik futje në borxhe për çdo vështirësi financiare. Kronike Nadia Ahmetit.
Borxhi jashtëm i qeverisë së Republikës së Kosovës së deri në fund të shtatorit të vitit të kaluar ka arritur në 324.6 milion euro apo rreth 6.6% e brutoproduktit vendor. Bedri Zymeri, drejtori i Departamentit të Statistikave në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, thotë se kryesisht ky borxh atribuohet pagesës së kredisit trashëguar nga Banka Botërore dhe borxhit nga Fondi Monetar Ndërkombëtar.
Borxhi me FMN është 110.2 milion euro. Borxhi me Bankën Botërore që përfshin këtë borxhin e trashëguar 203.7 milion euro, edhe borxhi i ri nga IDA është 10.8 milion euro në 30 shtator 2013.
Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se ky borxh është i ulët në relacion me vendet e rajonit edhe brutoproduktin vendor, por ekzekutivi duhet të ketë kujdes që mos të praktikojë që për çdo vështirësi financiare të hyjet në borxh. Profesore në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Naim Gashi, thotë se shteti duhet të hyjë në borxh vetëm për projekte strategjike të cilat sigurojnë zhvillim ekonomik.
Unë nuk shoh kur fare rreziku sa i përket borxhit jashtëm të Kosovës. Borxhi rreth 400 milion euro nuk është i papërballueshëm për buxhetin e Kosovës dhe as për potencialin financiar që ka Kosova, mirë po duhet shikuar që në të ardhmen mos lejohen praktika që për çdo vështirësi financiare të hyjet në borxhe. Unë nuk jam i hyrjes të borxhe për të mbuluar deficitin buxhetor.
Edhe udhëheqësi i Qendrës për Ulëmtime Strategjike dhe Sociale Ibrahim Rexhepi thotë se borxhi aktual i qeverisë së Kosovës nuk paraqet ndonjë rrezik, pasi janë kredite buta me një afat të gjatë kthimi, por shqetësim për Rexhepin paraqitet dinamika rritjes së këtij borxhi.
Do të thotë për një situatë kur para 2-3 vjet ajo ka qenë ku ndikon në rrugë zeros kushtimisht, dhe kash për njerë ka rritur në shumat mbi 300 milion euro e me tendenzë të rritjes. Dhe këtu tash paraqitet rreziku nëse eventualisht mungon kontrola, mungon një çështje më racionale ndaj obligimeve që mund të krijojë qeveria e Kosovës.
Në anën tjetër, ekspertët ekonomistë e lidhjes së demokratike të Kosovës më herët kanë kritikuar ekzekutivin për siç është thënë shumë në lartë të borxhit publik. Sipas tyre, secili qytetar i Kosovës është rreth 250 euro borxh. Për këto dy vite qeveria ka paguar vetëm për interes të borxhit 21 milion euro, që sipas kësaj partie llogaritet që secilës familje kosovare i ka kushtuar rreth 80 euro pagesa për borxhin që ka marrë qeveria. Por Naim Gashi thot se qeveria nuk ka mundësi të futet në borx pa pëlqimin e opozitës, pasi për huazimin e borxit të ndërkombëtar nevojiten 2/3 e votave të deputetëve në Kuvendin e Kosovës.
Sa i përket asaj se qytetarët e Kosovës kanë secili 250 euro për kohë banore, unë mendoj që Kosova si një shtet i varfër është një shumë relativisht e lartë. Mirë po, krahasuar me vendet e rajonit, unë mendoj se qytetarët e Kosovës kanë më së paku borxhe për kohë banore.
Ndryshe sipas ligjit për borxhet publike, në asnjë rast shuma e papaguar e borxhit të përgjithshëm nuk duhet të tejkalojë 40% të bruto prodhimit të vendor. Në rast se borxhi i përgjithshëm të ikalon këtë përqindje të bruto prodhimit të vendor, atëherë qeveria duhet i paraqesë kuvendit strategjinë për të kthyer borxhin e përgjithshëm nën pragun 40%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertë të çështjeve ekonomike në Kosovë flasin për një ambient jo të favorshëm biznesor për investitorët e huaj, duke u nisur edhe nga mungesa e sigurisë së investimit. Ata thonë se investitorët ndërkombëtar po kushtëzohen. Një rast të kërkim rrëshfeti të bëjnë të ditur edhe përfaqësues të agjencisë për promovim të investimeve. Detajet nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet e Kosovës kanë intensifikuar aktivitetet e tyre lobuese për tërheqjen e investitorëve ndërkombëtar. Në konferenca të ndryshme të mbajtura së fundi, ata kanë paraqitur Kosovën si një vend mjaft atraktiv për të investuar. Megjithatë, ekspertët e çështjeve ekonomike konsiderojnë se Kosova ende nuk ka arritur të krijojë ambient të favorshëm biznesor. Sipas tyre, Kosova ende mbetet një vend i cili nuk ka arritur të mbrojë investitorët. Mungesa e sigurisë, thekson Lumir Abdigjiku, drejtori i Institutit Reinvest, ka bërë që në Kosovë të bien investimet e huaja. Sipas tij, nëse në vitin 2007 Kosova ka pasur brenda një viti rreth 500 milion euro investime të huaja, ato kanë rënë në 250 milion euro në vit. Sipas tij, këto shifra dëshmojnë që Kosova ka dështuar në tërheqjen e investitorëve ndërkombëtar.
Kosova trajton investitorët e huaj si investitorët e dorës së dytë pak a shumë, përveç se ballafaqohen me probleme të njëjta të një tregu të vogël dhe të pamjaftueshëm në Kosovë si çdo biznes tjetër vendor. Ata zakonisht shndrohen edhe në target të korrupsionit, burokracisë dhe përfitimeve individuale. Dhe këtë trajtim investitorëve përfundon pa me në rënje të vazhdueshme të investimeve.
Kosova së fundi ka amandamentuar ligjin për investime të huaja. Ligji i ri ka hyrë në fuqi në fillim të këtij viti. Sipas këtij ligji, përgjegjës për mbrojtjen dhe promovimin e investimeve është Agjencia për Investime, e cila është në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Kryeshefi ekzekutiv i kësaj agjencie, Vajdrin Luka, tregon se Kosova ka krijuar një bazë të mirë ligjore dhe me standarde evropiane për investitorët e huaj.
Që çdo investitor i huaj, qoftë edhe kosovar nga diaspora që jeton jashtë, i cili përfiton nga të njëjta nga njëti ligj, investimet e tyre janë të garantuara pothuajse tërësisht. Në mëtej për ne kemi shkuar edhe një hap më tej, duke nënshkruar marrëveshje bilaterale për mbrojtje të investimeve me disa shtete. E kemi iniciuar me 10 shtete të reja, deri tash është nënshkruar me 8 shtete.
Luka bën të ditur edhe disa probleme që investitorët e huaj kanë hasur në Kosovë, për të cilat janë zgjidhur në bashkëpunim me mekanizmat e sigurisë në vend. Njëra nga ankesa që është paraqitur nga investitori ka të bëjë me kërkim rrëshfeti.
Për njëra ka qenë më tepër të bëjë me punën e problemeve të me partnerin lokal vendor që ka pas, dhe tjetra ka qenë më tepër problemi natyrës kërkim rrëshfeti nga personat e paautorizuar. Domethënë të dyja kanë qenë probleme që e kanë shqetësuar mjaft investitorët, mirë po ne kemi reaguar shumë shpejt duke dërguar edhe persona përgjithë në burg.
Ndryshe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në konferencën e 7 të kryeministrave të vendeve antare të Bankës Evropiane për rindërtim dhe zhvillim, kishte theksuar se reformat ekonomike që janë bërë në Kosovë, siç janë zonat e lira ekonomike, shpenzimet më të ulta operative në Evropë, tatimet ndër më të ulët në Evropë, qasja e lirë në tregun e bashkimit evropian, janë vetëm disa nga arsyet pse Kosova duhet të konsiderohet si vend i përshtatshëm për realizimin e investimeve të huaja. Sidoqoftë, Lumir Abdigjiku nga Instituti i Reinvest vlerëson se Kosova është mbrapa vendeve të rajonit edhe sa i përket atraksionit të politikave fiskale, karshi investitorëve të jashtëm. Kosova, si shtekson Abdigjiku, nuk ka asnjë favorizim, asnjë lloj lehtësimi në drejtim të këtyre investitorëve për të ardhur në Kosovë.
Ata kanë probleme me gjithësinë, kanë probleme me vendosjen në lokacionet të saktuara, me furnizimin me shërbime komunale për shumë rrallë. Gjitha kushtëzohen vetëm se janë investitorë të bëjë. Êshtë pak i shubishme, në qenë se sisi li vend rajonal bënë shmos për të rrhejshme ka investitorë të tonët bënë shmos për të marë sonë shumë për tëre.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Bashkimi Demokratik për Integrim në Maqedoni ka konfirmuar vendimin për të bojkotuar zgjedhjet presidenciale të para për muajin prill. Ai po ashtu ka bërë thirrje shqiptarëve që të mos votojnë për asnjën nga kandidatët për president, duke kërkuar madje edhe shpërbërjen e parlamentit. Sot ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Shkup, Paul Wallers, ka thënë se zgjedhjet presidenciale në Maqedoni paraqesin test për nivelin e demokracisë në këtë vend. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjak.
Kryesia qendrore e Partisë Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, ka konfirmuar vendimin për të bojkotuar zgjedhjet presidenciale, me shkak u ka bërë thirrje shqiptarëve që të mos votojnë për asnjë nga kandidatët për president. Kjo parti njëkohësisht i ka propozuar grupit parlamentar të kësaj partie që të ngrihej iniciativë për shpërbërjen e parlamentit. Sekretari përgjithshëm i BDI-s Abdulaqim Ademi në një konferencë për shtyp ka theksuar se zgjedhjet e parakoshme parlamentare hapin rrugë për një marrëveshje të re mes shqiptarëve dhe Maqedonezve për bashkëqeverisje ku do të përfshihen të gjitha çështjet me interes për shqiptarët e Maqedonisë.
BDI vendosi të mos garojë me kandidatin e saj në zgjedhjet presidenciale, t'i ftojë shqiptarët të mos përkrahin asnjërin nga kandidatët, me shka do t'i jepnin legitimitet të rrejshëm kryetarit të ardhshëm të shtetit. Njëkohësisht, BDI vendosi që të bëjë fushat aktive ku do të promovojë ideën dhe konceptin për presidentin konsenzual deri në realizimin përfundimtar të saj. Në dy, grupi parlamentar i BDI-s të dorëzoi në kuvent iniciativë për shpërndarjen e kësaj legislature dhe në tre, të organizohen zgjedhje të parakoshme parlamentare.
Për dallim nga Bashkimi Demokratik për Integrim, partia më e madhe në opozitë, Partia Demokratike Shqiptare, ka bërë të ditur se do të marrë pjesë në zgjedhjet presidenciale. Me shkas do të garojë në këto zgjedhje me Ilias Halimin, zyrtar i lartë i partisë, një herë dhe ish nën kryetari i kuvendit të Maqedonisë. Gjersa Partia Maqedonase në pushtet, VMRO-DPMN, me 1 mars përmes votave të delegatëve të partisë, do të caktojë emrin e kandidatit të kësaj partie, që sipas të gjitha gjasave pritet të jetë ai aktual Gjorgji Ivanov. Opozita Maqedonese ka vendosur të garojë në zgjedhjet presidenciale me profesorin universitar Stevo Pendarovski, i cili ka qenë dhe këshilltar në kabinetin presidencial. Këtë e ka konfirmuar dhe personalisht Pendarovski, i cili tha se ka pranuar nominimin pas propozimit të emrit të tij nga më shumë dek të LSDM-s. Stevo Pendarovski është njeriu që do të marrë përkrahjen e shumicës së qytetarëve të vendit dhe ai do të jetë president i ardhshëm i Maqedonisë, ka deklaruar Oliver Spasovski, duke shtuar se LSDM-ja është e gashme edhe për zgjedhjet e mundshme të parakohshme parlamentare. Ndërkaq ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Paul Wallers, ka kërkuar nga faktorët politik atmosferë demokratike dhe konkurruese në zgjedhjet presidenciale. Duke folur para studentëve të Universitetit Shtetëror të Tetovës në kuadër të ligjëratës Perspektivat për zgjedhje, një fush betejë me nivele, ambasadori ka vlerësuar situatën e tanishme si tejet interesante. Është kjo një kohë interesante për Maqedoninë. Jam i sigurt që e dini se afrohen zgjedhjet. E dim se ato presidenciale do të mbahen sigurisht në prill, por nga ajo që dëgjoj dhe lexoj, duket se ekzistojnë mundësi të mëdha që të ketë dhe zgjedhje parlamentare. Është me rëndësi të dini se kjo periudhë paraqet një test për ju, test për Maqedoninë dhe për të gjithë ju si qytetar dhe votues të Maqedonisë. Nevojiten zgjedhje të lira dhe transparente, ka deklaruar ambasadori amerikan në Shkup, Paul Wallers. Ndryshe zgjedhjet presidenciale janë caktuar të mbahen më 13 prill dhe në rast të shpërbërjes së kuvendit, zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të mbahen më 27 prill, së bashku me raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone e internet është evropaelir.org.
Një incizimi i postuar në internet ku dyshohet se dëgjohen kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan dhe djali i tij duke folur për fshehjen e një shume të mëdha parash nga hetuesit, është afera e radhës e cila i kontribuon krizës qeveritare në këtë shtet. Çka mund të pritet tjetër pas këtij skandali? Korrespondenti Charles Reknagel kërkon përgjigjet.
Për disa muaj rresht skandali korrupsionit në Turqi sillej rreth njerëzve të afërt me Recep Tayyip Erdoğan, por nuk i afrohej dot vet kryeministrit. Mirë po publikimi i një regjistrimi të hënën ku pretendohet se është një bisedë ndërmjet të tij dhe të birit Bilalit, po bën këtë skandal vërtet shumë personal për Erdoganin. Në këtë audio incizim të postuar në internet, Erdogani supozohet si thot të birit që t'i heq qafe miliona dollar nga shtëpia, për shkak të hetimit antikorrupsion që është duke u zhvilluar kundër zyrtarëve qeveritar. Kryeministri turk ka quajtur këtë incizim si të fabrikuar, mirëpo subjekti kryesor opozitar në këtë shtet, Partia Republikane e Popullit, thotë se ka konfirmuar që kjo bisedë është autentike. Regjistrimi publikuar është për shkallëzimin e fundit i krizës politike në këtë vend, në të cilin pothuajse çdo ditë po ka rrjedhje të informatave të dyshuara për korrupsion të zyrtarëve qeveritar, të cilat përpjekje në anën tjetër po përcillen me një qasje agresive të Erdoganit për të ngulfatur burimet e supozuara të këtyre informacioneve. Meq po duket se burimet e këtyre informacioneve po del të jenë nga brenda qeveria, kriza ka marrë një kohje të pazakonshme të një lufte brenda vetë qeverisë. Kjo ka shkaktuar një lloj frike të kërcënimeve, pasi Erdogani po i përgjigjet krizës duke u munduar në vazhdimsi që të ashpërsoj kontrollin mbi institucionet e pavarura shtetërore dhe nuk ka shenja se ka ndërmend që të ndalet. Tunç Aybak, një ekspert për politikën në Turqi në Universitetin Middlesex të Anglisë, ka këtë shpjegim. Duket se regjimi i Erdoganit po krijon një gjendje të jashtëzakonshme pasi po e shtrëngon rripin e tij ekzekutiv. Prej se ka nisur dyshimet për korrupsion, ai ka ndërhyrë rënd në prokurori dhe agjencitë e tjera, duke larguar nga puna prokurorët ose i ka zhvendosur nga postet e tyre dhe ka nxjerrë ligje të reja. Për shembull, partia e tij ka paraqitur masa të reja të kontrollit të internetit, duke i subordinuar shërbimet sekrete direkt tek zyra e tij, që e bën këtë agjenci edhe më pak të përgjegjshme për proceset juridike, thot Aybak. Erdoğan ka arsyetuar veprimet e tij duke pretenduar se qeveria e tij është duke u sulmuar nga një shtet paralel, i cili është i infiltruar sipas tij thellë në agjencitë sundimit të ligjit dhe në media, e që si i tillë ky grupim paraqet një kërcënim për stabilitetin e Turqisë. Ai nuk ka emëruar kurrë drejt për drejt asnjë nga armiqtë e tij, por ka përdorur referenca të tilla, të cilat e bënin të qartë për dëgjuesit turk se po akuzon mbështetësit e Fethullah Gülen, një kleriku musliman me ndikim i cili jeton në Shtetet e Bashkuara. Lëvizja Gülen, e cila vepron gjithandaj me një rrjet të shkollave private në Turqi, fillimisht është arrestuar me konservativet fetar të Erdoganit nga Partia Drejtësisë dhe Zhvillimit, për ta sjellë Erdoganin në pushtet në vitin 2003. Megjithatë, dy alatët e dikurshëm ishin ndarë për siç besohet problemeve në ndarjen e pushtetit dhe stilit personal autoritar të Erdoganit. Wolfgango Piccoli, një ekspert për Turqi në kuadër të Teneo Intelligence, një organizatë këshilluese amerikane, thotë se hapat e ardhshëm të Erdoganit pas publikimit të regjistrimeve në internet pritet të jetë mbi rrjetin e lëvizjes
Gülen.
Kjo mund të jetë hapi radhës duke shpejtuar draft ligjin me të cilën urdhërohet mbyllja shkollave të Gülen në Turqi, të cilat janë vitale për lëvizjen e Gülen dhe atë për dy arsye. E para sepse sjellën një burim të madh financiar dhe e dyta sepse ato janë një terren fenomenal për nxjerrjen e kuadrave të reja për Gülen-in. Andaj mendoj se draft ligji mund të miratohet shumë shpejt, thot Piccoli. Shkollat tipike të Gülen-it ofrojnë kurse private gjatë fundjavës për studentët e shkollave të mesme për të ndihmuar ata që të kalojnë provimin e maturës për të regjistruar në universitet. Sipas ligjit të ri, të gjitha shkollat e tilla përgatitore do të viheshin në mbikëqyrje të rrept të shtetit. Partia Erdoganit ka shumicën në parlament, andaj edhe besohet se ligji do të aprovohet shumë lehtë.
Në këtë edicion post tjera shëndoqët. Dhuna e ekstremistëve sërb në veri ka qenë problemi numër një në Kosovë, vlerëson Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin për të drejtat e njeriut. Oliver Ivanovicit i zjatet para burgimit dhe për 2 muaj. Aleanca për ardhmërinë e Kosovës kërkon me ngulm mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë Thaçi. Bashkimi Demokratik për Integrim në Maqedoni konfirmon vendimin për të bojkotuar zgjedhjet presidenciale. Presidenti përmbysur i Ukrainës Viktor Janukovic paralajmëron konferencë për media. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.